kun sagale amerikat sagale na amerika sambata fi dilbatam galgala ke sa sala mafi walakka jalkabe amma sa'ati saditti meter bandi diddami lama diddami shanif soddomi to korratti washington dc ra saganta afan romo karasa atlaiti tin tamsasu amma jalkaba akka multani obdorto da sagale amerika saganta afan romo saganta kenya harra gaba sale da fi koppile torban darbe tamsasa an keza filanne irade bine isin agesi suda fi kinde fameta kan sin ke sun mesu an bafkadu morodati amma to mura saganta kenya ti nuwali na katurtanu isin afera amma koppi kenya isa jalkabati darbina
Itoophiyaatti ammasi sababa hongeetiin daa'imman miiliyoonii afur ta'anu beelaa fi saaxilamanii akka jiranuu fi namoota miiliyoonii 12 ta'an immoo gargaarsa akka fe'anu dhaabbanni falmaa mirga daa'immanii Save the Children beeksisee jira. Ministeerri dubartootaatii fi hawaasummaa biyyattii immoo daa'immanii fi dubartoonni haqa hin miidhamne tumsaan jira jedha. Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba.
Amma songeen ganna afran darban Itoophiyaa keessatti keessuma naannoo kibbaa fi kibbabaatti mul'ataa jira jedhame hammaateetti fufee jira. Dhaabbanni gargaarsa mirga namoota daa'immaniif falmu Save the Children ibsa sanbata baaseen ammas bokkaan waqtii dhufu kan naannoo gammoojjii hongeen miidhaa jirutti roobu malee hafuu waan danda'uudhaa fi lammiileen biyyattii dabalataa ittuu rakkoo cimaa keessa bu'uu akka danda'an akeekkachiisee jira. Save the Children ibsasaa kanaan hongeen amma Itoophiyaa keessatti daa'imman miiliyoona 3.9 beela hamaa irra buusee jira jedhe. Kunis lakkoofsa daa'imman beela hamaa keessa jiranii kan Afrikaa walakkaa isaa ta'uu ibsee jira. Obbo Geetaachoo Aliitoo ministeera dubartootaa fi hawaasummaatti dursaa dhimma qabiinsa mirga namoomaa daa'immaniiti. Waa'ee gabaasa kanaa yoo dubbatan.
እንግዲህ ቢሮአችን ኤግዛክትሊ ይሄን ያልቆጠራል ብዬ ፊገሩን ልሰጣ አልችልም ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ፊገሮች ኮንሶሊዴትድ የሆነ ሪፖርት ሲመጣና
አከዚህ ደግሞ ጌታችን ኤጋ ለኮፍስ ዳይ መንከና ሀገነ ጅዴ ሲፍሙ እንደው ደቡ ማላ ሰበብ ሊሳ አከናኑ ቆፋቱ ቶይንታኔ አከብየት ረጋም ባዬ ወልት ቀበሜ ዋንቅ እንዳው ቀቡ ፍዳ ለመከነረት ዩኒሴፍ ሴቭ ዘ ቺልድረን ፕላን ኢንተርናሽናል ፊካንሲ አከቃዩ ቆረኑ ሳኒቲ ቡአከሲ ኢፎምሱ ደንደው garu gabumotummaatiin karaa bulchiinsa naannoo leetii fi magaalotaatiin hojiin baay'een guyyaa guyyaadhaan hojjetamaa waan jiruuf kana jechuun rakkisa. Hongeen kunis naannoo kibba Somaalee, Affaarii fi Oromiyaa keessatti mul'ataa jira jechuun dubbatu. Obbo Geetaachoon mootummaan gargaarsi jiru keessumaa daa'immanii fi dubartoonni akka hin miidhamnee fi qindeesseet itti jira jedhu.
በድርቅም በሰው ሰራሽም በተፈጥሮም በተለያዩ አደጋዎች የመጀመሪያዎቹ ተጠቂዎች ሴቶችና ህጻናት እንደሆኑ ይታወቃል።
yeroo rakkoon akka hongee fi kaammudatu kan dursa miidhamu dubartootaa fi daa'immani warri kun ammoo irra jireessa uummata biyya kanaati. Rakkoon egaa amma kibbaa fi kibbabaa biyyattii qofaatti odoo hin taane kaaba biyyattiittis mudataa jira. Kana keessatti dubartoonni fi daa'imman akka hin miidhamnee fi mootummaan of eeggannoo taasisaa jira. Dursa baasiin dhimma kanaaf oolu naannoleef kan ramadamu jira. Sun ramadamee itti jirama. Darbees hojiiwwan humna naannoleetti ol ta'an gaafa mudatan ammoo ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa jidduu seenuudhaan hojii loojistikaa fa'aa qindeessu darbees ammoo hojiiwwan kaanis hojjetamaa jiraachuu dubbatu. Gargaarsa barbaadamuu fi lakkoofsa namoota tumsa fedhanii irratti hankaaki jira gaaffii jedhuuf deebii kennuurraa kan of qusatan Obbo Geetaachoon mootummaan gargaarsa dhaabbilee namumaa kaanis qindeessee tumsa kana qajeelchaa jiraachuullee dubbatu. Ibsa sanbata darbe ammas lammiileen biyyattii miiliyoona 12 ol sababa hongee beelaaf kan saaxilaman ta'uu 1500 fi 1034 ol ammoo qe'ee isaaniitti buqqa'uu isaanii ibsa. Gama biraatiin jaarmaya mootummootaatti biiroon dhimma gargaarsaa OCHAN ammas Itoophiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyaa fi hongeetiin namoonni miiliyoona 22 ol gargaarsa barbaadu waan ta'eedhaa fi tumsa gargaarsaa doolaara biiroona 3.3 olii gaafateetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
kan dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. yaa'in waggaa walakkaa kan waldaa saayinsii fi teknoolojii Oromoo amajjii 14 bara 2023 karaa toora interneetii zoomi dani tasifa mijira. Misenso ni waldicha addunya ratargamanu erati hirmataniru. Ebisa naggesa Professor Girma walde sambatifi Dr. Taddese kana wa iya ikana irati asof sise gabasa tanu kendesera.
Yae walaka walda science fi teknoloji oromo wasto amajiku lafur barakumalama videmseri thora interneti zoomi tinga gifamera. Kayon konferensi cha dendeti digitalizishni fi teknoloji umamajru misoma dina gde oromea fayidamu kanjerudam. University konna sujiniti tiga fatama adame automation fi logistikia kasumas hundesan walda science fi teknoloji oromo Professor Girma gabrasambat ya ikana ilachitun turti sagale Amerika wajinin tasani rom.
Fungurati korandun science fi teknoloji rastiki yefate oromoni ammayona bekkumti qabani qoranna kana gaggeessu danda'ani fi isaanis walitti qindeessu yeroo amma ammoo humni guddaani biyya alaasee waan jiruufi sababi adda addaatiinis humna kanas humna ala jiruufi humna biyya keessa jiru walitti qindeessuudhaan oromiyaa humneessuudhaaf saayinsii teeknoolojii irratti bobba'aa jechaadha waan isa guddaadha. Konsept paper hin jiru. Kuni maalini hundeenuti digitization suni teknoloji wajji wal kabate teknolojiin ammayya maal fakkaata yoo maal goone immoo isa ujiirra oolchina kan jedhu peeperoota lamatu dhiyaate sana gubbaa sana booda immoo inni guddaan yeroo ammaarratti qabatamaadhaan qorannoo akkamiitu gaggeeffamaa jira karaa adda addaatiin karaa qonnaa karaa natural resource karaa fayyaa akkas immoo karaa waste management yookaan balfamo maal jedhama gaar tokkofaa innu teknolojiin saayu afaan nuti wanni rakkisaa isarratti kan biraas immoo disipliinii karaa adda addaatiin kan dhiyaate jechaadha. Kun isaantu walitti qindaa'ee integireetedi ta'e guddina sanaaf oola kan jiruun akkatti lafa kaa'ame jechaadha.
Hirmaattonni biyyoota garaagaraa irraa qooda kan fudhatan yoo ta'u baay'inaan naannoo Oromiyaa irraa hirmaachuu isaaniis barameera. Hundeeffama waldaa kana keessatti qooda kan fudhatan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasee Qanaa yaa'ii kana ilaalchisuun turtii sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniiru.
Barri amma keessa jiru kun bara digitaayizeeshiniiti jedhama. Bara afaan Ingiliziitiin Industirii 4 jedhama. Industirii 4 kana keessatti hojii baay'een gama dijitaalii kanaan hojjetama dijitaalizeeshinii kanaan hojjetama. Kanaaf qorannoo baay'eetu dhiyaate deeggadda gama saayinsiitiin gama teknoolojiitiin gamuma saayinsii hawaasummaatiin illee qorannoo wanta dhiyaatantu ture. Haa ta'uutii ergaan cimaan konfiraansii guyyaa deeggadaa darbee kuni biyyi keenya akkamiin teknoolojii amma jiru kana saayinsii amma jiru kana wajjin hin deemuu dandeessi maal irraa fayyadamuu dandeenya beekumsi jiru immoo maal fakkaata beekumsa jiru kana hojiirra oolchuudhaaf carraa akkamiitu jira rakkoo akkamiitu jira isa jedhu irratti kan irra caalaan bal'inaan mari'atamaa ture. Kun immoo faayidaa guddaa qaba biyya keenyaaf jedhee namana.
Mee qabatamaan hojiin isin jirtan eenyufaan hojjechaa akka jirtan hariiroon isin biyyaa fi biyya alaatti uummata jirtan maal fakkaata? Professor Girma.
Amma konferensii duwwaa otoo hin taatiin workshoppii adda addaatu qopheeffamee ture. Kun immoo waan yaadame hojiirra oolchuudhaaf too konferensoonni isa waggaa waggaatti gaggeeffamu too waggaa sana hin ga'in kan ittiin jechaadha. Tokko waa'ee fayyaa irratti as telemedicine konseptiin isaayyuu maal ta'uu danda'a. Innumtu yaannumtu isaayyuu kan dhufe sababii politikaa fi adda addaan kan ka'e namni sammuun biyya guddataa sana keessa jiru kunis kan Oromiyaa fi Itoophiyaa dabalatee namni baay'ee jaala jiran aluma taa'anii biyya keessatti tajaajila kennuu akka danda'aniif fageenyaan. Akka danda'anii fi konseptii telehealthii ta'an waan kana irratti akka workshoppii gaggeeffamee jira. Kunis workshoppii sana booddatti hojii umarra oolchuudhaa fi biyya keessatti biroo fayyaatiin quunnamuudhaaf yeroo ammallee karaa adda addaa hojiirra oolchuurra jira.
Asan keessa afaan Oromoo, afaan saayinsii, afaan qorannoo gochuu keessatti tarkaanfii tokko akka deemaa jirtan keessumaa kompilasiisii gaggeessitan. Afaan Oromootiin ta'umsa afaan Oromootiif guddina afaan Oromoo keessatti shoora olaanaa akka taphatudha. Mee Dr. Taaddasee dhimma kanarratti maal jettu akka yuunivarsiitii keessanittis maaltu hojjetamaa jira kan jedhu mee yaada keessan kenna.
Waastoon yookiin waldaan saayinsii fi teknoolojii Oromoo pirojektii gurguddaa irratti hojjetu gara 3-4 jira. Tokko dhimma fayyaati keessumattuu karaa telemedicine tin namoni fago jiran ille ala kami oromaya ke rakko faya gudat jira hospital ke smatan kina namat jira namota begumsa baqi hagate kana kaban wal kabate anti technology le kan majira kana isa wal kabate projectin to kana waston zatjet inma telemedicine kabra inma dekum sabulehi yogin beginner's knowledge kansila professor german center of excellence university ambotile ka ne bulewara university jinadatle zatti ujjechun jalkaba medana kasadafa inma fanuromo inma fanuromo afan science dasisu afan science ka unsa qurannona dadda arganona dadda technology na dadda afan sana ibsamu dandawun gudina afan sana de shora gudar tabat kana anmad kabate ak project de god kabane wan do jaja jutu jaja
haye swedish university of agriculture professor grima gabro sambat akasmas mo presidenti ambo university ambo drani akasmas university sa roma dr tadese kana mantojin tutin tasne smat rawata kesmon kenyes mo wan yojin turtani yare kesmon qodani bicycle tepanna yero gari kabata
kan ordofa girtani sagale America saganta fan remote yero amana no romo ya kesati baka daddati rakkine nagenya akajiru nibekama elgara kinisi ya sa gara kaba Ethiopia jiru wale galte nagenya tini tasgabbi argate boda rakkun siyasa oromia kesajiru sim akamari itani fala argatu gafin kara addaddati ni ya chajira nagenya fiduka narrati gayen abboti gadati fi abboti amanta malta uka bayara jiru ratti kopi tokwarka kamna kopi kanarrati wa ilu wankenya sahaida amto tegisti gammeti fi jallane gammada bija kesa fi biya alarra abboti gadati fi abboti amanta asofsi sudani gabasa koppesan kabu sahai rajal kam
nagawaran nana oromia kesata akadufu marin nagenya murte sarajchun abboti gadafi abbotin amanta ibsani jrum abban gadatu lama fi barresan gamta abboti gada oromo gobana walarreso warana motumma fumno sai datan giddutti nanno oromia kesata dem samajrun jratoni nan charra kole hiduf sat lamaniyo gidra fi dararami hedun ummatar raga hajira kun tura argachu qabajechun ibsani
wan arka qamita na tirifatu tunura jira gatteye haju dalalame warate be kalalame warate tirifatu tunura jira yo kana tirifatu ban garabaji titi be majira badi hamatun wa ajira kana fu abbotin gada hayun akike tatti yini to kofa yini lamma fa hayun ke ne be kan akasmatu warre nala amaya tin barakan nagenya ratifa tirti kan barate tu jira amma oromo ke sa odu nagenyi borai malu jatu nakka juru e ga borai mu akamita ka tagabawon irajiru hayun haddu jira oromo ke kana fu gatte ye lalla tutu irajira yo mari atam maratu ke sabal kuma nero amma kana sadarka irajiru kana lalle ya mari annu duga de su girti atta je ha barba mu baka duga ne su su barba de
tatti analo gana wali gala mana amanta orthodox tawaido Ethiopia lumni balai makonin ga masanitin abbotin ga dafi abbotin amanta rakko na genya kana kana nagada furuf hojjechu qabu na genya labu qabu jechun ibsani
war kawai kashiti date walaje amma parti badadina tifi parti titi lebi ala kawal made sigira inni ararar rawate ni gudusan amma sun tunti ni ka in hinji kana garo koppesu motum man garo kana koppa da je data na manali fi ana garga agar si tu to koi tu amma na ka ba ku taraji olle ke inyati kara warra bosana jiruti si holalle alum itti walitti dufantu daldallisha okan immo gulaasa sirriitti nuuf galuu dide male namni araara jibbu jira jedhe iyyaatu kanaafu nuti wanni jechaa jirru amma ti abbootii gadaatirra maanguddootarra abbootii amantiitirra nagaa labsuudha qaama mootummaafi warri dhufana jirus akkana raggeessatu nan barbaadu araara hoof qopheessuun barbaachisaadha araara hoof qopheessuudha bakka dhaabbachuu qaba bakka tokkotti
abbaan gadaa goobana hoolaatti dabaluudhaan paartileen siyaasaa maqaa oromootiin sochoo'an hundii fi mootummaan biyyattii hoogganaa jiru akkasumas humnoonni hidhatanii bosona jiran rakkoo nagaa dhabuu oromiyaa irratti mari'achuu qabu jedhan ummatichaafis fala waan jedhan akeeku qabu jechuudhaan hubachiisan
waraanni hoboo kun kun partin biya bulchu partin bada ina kun amni kun laman akaso partulen bra saba oromo kana yadu tu irre kan oromo kun akamiti kapsai asgai san oromo kun mal barbada kajo sirti yadu tu irre jira oromo dinag de ti siyasa na ijara mogotto jen akamita ijara yo partule siyasa kun woltai ka ijara yo wanna biya bulchu kana ango biya bulchu kana yo li kode ila fi ila da no ke surat muli gale e yada uli ogotto wali rafuka te yo jijire yo wan be kan jedu agai yo wan hajun jedu agai yo wan bti jedu agai yo san yo biyu kun wali gale yo partule na man kun partule ya ke sigi pakasmas partule na ka oromo tin abasan yo wali gale biyu kun amadi fi sabbi argata
lumni balai makonin sabar ko ne genyatin lamile bukan de sani da abofi de garun barbat sa ta u amani rum
warra waljida kana ke tatti ni ame ko te bula fi da dala jirata ko ho don tayin warrun tu warana ke tatti wal boji ille wal kunun su ka bani wal jajjabe su ka bani nan hammadan da un qabato ta kofarra ne ke ku qabaton chala hojjechu ka bani kunun su ka bani nan ni qabata anta ne le wanna qaburra kennu ka ba karkaru ka na bariyatis magalatti batta hundat ye chu marba
Imu makanarati as United States kutaa Minnesotatti anargamu wirtu Tawfiq keessatti barsiisaan ta'an Ustaz Nasir Hamza dubbisneer.
Biyya san keessatti mootummaatis ta'e dhaabbilee siyaasaatiifis ta'e hawaasa keenya agartee kan biyya keessa jiruufis kan ollaa jiruufis kan diyaasporaa jiruufis hundumaaf walumaa galattu nageenya jiraatuun gatii biraa hin qabu gatii nageeyaa yoo ta'e malee nagee yoo qabaanne amantii keenyaaf eenyummaa keenyaaf biyya keenyaaf dinagdee keenyaaf waa hundallee qabannee itti fannee guddachuu dandeenya.
Naannoo Oromiyaa akkasumas walumaa gala biyyattii keessatti nagaa waarawaa fuudhuuf gaheen abbootii amantaa maal fakkaata gaafi jedhuuf.
Gaheen abbootii amantaa hoggayyuu neetiraal ta'uu qaba. Kan garee tokkoof qabee kan garee tokko achi qabu osoo hin taane garee hunda keessatti ija mirgaatii fi ija bitaa godhee garee isaaniis garee kanaas ija bitaatii fi ija mirgaa godhee ilaaluu danda'u qaba. Maal dursee namni abbootii amantii kun walaba waa hundarraa hutee qulqulluu ta'ee neetiraal ta'ee dhugarratti hundaa'ee dhugaa rabbiin jaalatu dhugaa rabbiin hawaasni rabbii biraa qabu sanarratti hundaa'ee mirga sabaasabummaa mirga namni nageen jiraatu nageen bobbahee galu nageen amantii isaa hordofu nageen biyya isaa jaalatee biyya isaa guddifatu dinagdeenis barumsaanis qarumsaanis waa hunda keessatti hirmaana namni godhuu qabu maali waan jiru gara amantiitti hawaasa isaa barsiisu abbootii amantiitiif ajajamuu danda'u hayyamuu danda'u qaba jechuudha. Mootummaan abbootii amantii akka fedhetti ajajee akka fedhetti gara fedhe bobbaasee galchu osoo hin taane bakka filaa rakkoon maddi rakkoo maali jedhee yaadu. Abbootii amantiitiin mari'ate dhugaadhaan waan filaa abbootiin amantii jaan kana kan fudhatu osoo ta'e kan mootummaa mormuus akkasumatti kan fudhatu yoo ta'e furmaanni guddaan ni argama jeetiin amanaa jechuudha.
Gama biraatiin luba waldaa Grace Lutheran afaan Oromootii fi Ingiliffaa akkasumas pirezidaantii mana maree amantii Oromoo idil-addunyaan ta'an Lubii Tamasgan Mangashaa Dhabsuu Kaaliforniyaa irraa yaada kennaniin.
Walumaa galatti biyya keenya keessa jiru keessumaa immoo Oromiyaatti waggoota. Darbaniif amma haala qabatamaa amma jiru yennaa ilaalte namni Oromoo ta'e hundumtuu waan baay'ee gadduudha. Sababni isaa jijjiiramni erga dhufee kaasee uummanni Oromoodhaa nagaan biyya sana keessatti akka bu'u gaaffiinsaa akka deebi'u ijoolleensaas nagaadhaan ba'anii akka isaan galan hawwaa ture tun hundumtuu hafee biyya sana keessatti walumaa galatti haalli nageenyaa rakkisaa ta'ee waraanni iddoo adda addaatti banamee jire. Jireenyi ijoollee keenyaa faffaca'ee beelli biyya sana keessatti qaala'insi jireenyaa kun hundumtu walitti dabalamee haalli jireenyaa haalli nagaadhaa baay'ee rakkisaa ta'eera. Akkuma nama tokkootti gaa dhimmi kun baay'ee dhimma na gaddisiisudha. Gara fuulduraatti akka inni sirratuu fi daandii qabatu hawwiidhuma akka Oromoo tokkootti hin qaba.
Rakkoo nageenyaa keessumattuu Oromiyaa keessa tasgabbeessuu fi hoogganoonni amantii qooda akkamii fudhachuu qabu?
Biyya tokko keessatti nagaan innaa jiraatedha daldalachuu, barachuu, jiraachuu, amantii ofiis gaggeeffachuu. Kana qofa duuba hin ta'in barnootuma amantii keessatti inni bu'uuraadha nagaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii an nagaan isiniif laachuu dhufe jedhee kan inni dubbata. Kanaaf nagaa fiduu keessatti gaheen dhaabolee amantiilaa guddaadha. An akka kootti waa sadii natti fakkaata. Inni tokkoffaan kadhannaa biyya isaaniitiif lafa isaaniitiif akka inni nagaa buusuuf. ini lama faham nagaan akka ufufi dubbachuun macaan fakkeenya boqonnaa 31 lakkoofsa 9 kan inni dubbatu ati warra ofii isaaniitiif dubbachuu hin dandeenyeef dubbadhu inni sadaffaa immoo qabatamaatti uummata kanaaf gargaarsa namoomaa kana laachuun itti gaafatamummaa waldaas jedhee yaada.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu waa'ee fayyaati. Dhukkubni yookiin dhibeen gifiraa maanni akkamitti of eeggachuun danda'ama? Akkamittis fayyama? Dhimma kanarratti jaallannee gammadaa Piroofeesar Isaayyaas Kabbadee Guddinaa Yuunivarsiitii Jimmaarraa haasofsiiftee jirti. Waliin haa hordofnu.
Piroofeesar Isaayyaas Kabbadee Guddinaa, deebinuu keenyuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis waan na affeertaniif galatooman jedha.
Waa'ee dhukkuba gifiraa yookiin afaan Ingiliffaan measles jedhamudha mariin keenya har'aa. Dhukkubni kun maalidha?
Dhukkubni gifiraa jedhamu kun dhibee vaayirasii measles vaayirasiin jedhamu namatti dhufudha. Dhibee daa'imman keessumattuu waggaa 5 gadi jiran bareeche hubu. Keessumattuu biyyoota guddataa jiran keessatti jechuudha. Amma garuu dhibeen kun dhibee talaalliidhaan namarraa ittifamuu danda'udha.
Egaa akkuma himamaa jiru biyya keessatti dhukkubni kun amma ka'ee tallaalliin kennamaa jiraa jedhama. Mee haala jiruna ibsa?
Ragaan dhiyoo kana agarsiisu kan biyya kanaa daa'imman umurii waggaa 11 ji'a 11 23 jiran keessaa dhibbantaa 54 qofaatu talaallii kana fudhatee jira. Kana jechuun kan walakkaatti dhiyaatan talaallii kana fudhanii jechuudha. Jarri kun immoo weerara dhibee kanaatiif salphaatti saaxilamoo jechuudha.
Talaalliin kanaaf kennamu dhukkuba gifiraatiif umrii meeqa? Bara keessatti immoo yeroo meeqa?
Dura kan kennamu akkuma idileen dhaabbatni idilee addunyaa WHO'n ibsu ji'a 9ffaatti kennama ture talaalliin kuni. Haa ta'uyyuu malee dhibee kana addunyaarraa kaayyoo balleessuudhaaf qabatame waan fiixaan baasuu dadhabee dabalatee yoo kan haasi waggaa biyya sadiitti illee ni kennamaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi keenya Itoophiyaan 2018 as ji'a 9tti kennu dabalatee immoo marsaan 2ffaa waggaa biyya sadiitti kennamaa jechuudha. Itti dabalataan immoo haala biyya keenyaatiif kan jiru daa'imman waggaa 5 gadi jiran hunduma isaanii bakka mana barumsaatti talaalliin kun akka kaampeeniitti kennamaa jira jechuudha. Akka duulaatti waggaatti yeroo tokko yeroo lama kennamaa jira jechuudha. Xiqqoo yeroo weerara koovid isaan hir'atee ture malee kennamaa jira jechuudha. Dabalataanii jiru marsaa 2 kana malee.
Mucaan dhukkuba gifiraa yookaan miizitsiin qabame mallattoon agarsiisu maali?
Mallattoo inni guddaan qaama isaanii irratti kan yaa'u yookaan iskeebaasisa jedhanii keessumattiyyuu gara qoleerraa jalqabaa deemee guyyaa muraasa keessatti qaama guutuu irratti miillaa harka qabatee jechuudha irratti yaa'a. Dabalatee immoo gubaa ni qabaatu qaama gubaatti bareechuudha. Qofaas qabaachuu danda'u, ija dhukkubbii qabaachuu danda'u, qonqoq isaanii keessaa isaan dhukkubuu fi isaan madaa'uu danda'a jechuudha. Dhukkubni kun immoo yeroo cimu keessumatti ijoollee hanqina nyaataa qaban irratti hargansuu akka isaan sirriitti hin arganne yookaan ispaatirii fiduu danda'a. Dabalataan illee yeroo dheeraa booda immoo ija isaanii irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha.
Maatiin ijoollee isaanii dhukkuba kanaan qabame shakkanii jechuudha yookiin waan shif jedheedhaan irratti yaa'a jettan kan ilaalanii maal gochuu qabu?
Egaa kun dhibeen kun jiraannan dafanii gara mana yaalaa dhaqanii wal'aanamuu qabu. Sababni isaa yeroo gabaabaa keessatti ijoolleen kun dhibee adda addaa yookaan koomplikeeshinii isaan quunnamuu danda'a. Keessumattuu kun sina jedhee infekshinii sombaa yookaan niimooniyaa fiduu danda'a. Kun immoo gaagaama lubbuu fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf dafanii gara mana yaalaa dhaqanii wal'aanamuu qabu jechuudha.
Ijoollee dhukkuba gifiraan qabamte fayyisuun hin danda'ama?
Eeyyee, harki caalaan ijoolleen dhibee kanaan qabamanii salphaatti dandamatuu danda'u. Wal'aansi kennamu saapportiif keeroo yookaan immoo wal'aansa dabalataa fakkeenyaaf akkuma isin jedhee dura warroota infekshinii sombaa qaban dafanii wal'aanuudha. kerana nyata jule kawan ibu masa pola sani kami berbaik secara jujur. Karena si wan anggala seperti ahli nyata sani ubah kama sani wan lalu dan salbati ibekan dan dama sudah dan jauh jujur jule ibekan kawan.
Hukumnya kira indah darba sana karamali.
Hukumnya kira bayi dan darba. Tari hukumota dunia kenapa jangan dan hukumota darba jangan kesa karena kira bayi nama tidarbu. Dasar kita nama tidak berusari jerati isu ni mana? Akhirnya peran tindak terbukti satu ko kamu untuk terbuka, akuran terbudan dah, kufan terbudan dah, dan galah fani punya kisah bahwa akhirnya pencukupan nama tidak terbudan dah. Dabalatan lelai akhirnya namni ibehan angkawan buta kisah juga. Kufae baile lezara tu virus ini pun terisati nama sahaja di bawah nama kufesian lekabu dan rajah juga. Daiman wakasan ini kerjilan hundisani thalalim cukabu kun maaf dia kenyat kesemat dia buat saja. Orang mukhabati thalalim kun bilis akhir nama gati nama basusu ibe Ibrahim kabu thalalikan buat cuka ibe kun daiman tis nama tu budas gaya sosara tis ibe kan kapi nama judan rajah juga. Ibe fikir agama fikir. Terbesudan dah kasih bocoran.
Profesor saya sebade budina gakfite nyab Devi kini sendiri maka radio segala Amerika netu galatoma.
Sendiri segala toma mufata.
Kondoftor tak Kenya gara mata dua lama fa opi hayahar arjenne tidak berra. Innis wereri virusi corona wagar fa fire osenu jadu kanat United States gosa virusi hara walin wal ansoka bajirti. China nimmo imam mata dukubichatti su baatte turte digu shee hordofe la kosi namota virusi chan qabamani dabalusa gabaste jirti. Laurel Bowman akka gabaset virusin corona China magala Wuhan keessa bahe addunya guututti babal'ate achis virusichi bifa jijjirrachaafi garaagarumma heddu uumudhaan erga mul'ate wagga sadii ta'e Amerika keessatti dandeetti dukubattisuuf jiruufi Safisan thalalic imanarga mejratus gosa virusi bifajijjirratevi baye daddabrate inniharan qorattonni wae wallansafaya dammaqinan akkailalan tasisejira University John Hopkins keessa kajiru kutan wae fayyaw matabarsisu hayyu qoranna dukubota kataan Dr. David Dowdy akkajedanit
It's part of the Omicron larger family but it is one that has really taken hold here in the US.
Virusi haran kun gosa virusicha Omicron jedamurra kamadde yotau as America keset bakka qabate yero amma namota dukuba covid 19 qabaman ibakeessa harka afurtama katau tilmama mera jedane garu ummanne fi caasanta jajile gumsafayya kabiya kana of eeggannoo sadarkaa olaanaa gochuu akka qaban akeekkachiisan chaayinaa keessa garuu seenaan jiru adda mootummaan imaammata dhukkuba koovid 19 ittisuuf baase eega laaffisee booda lakkoofsa namoota koovidiin du'anii baay'inaan gabaasuu jalqabee jira yuunivarsiitii kaaliforniyaa saan firaansiskoo jiruurraa dura taa'aa kutaa dawaalee kata'an dr roobert waacher akka jedhanitti
So you have a population that mostly hasn't been exposed to COVID before, and therefore very few people have immunity from infection.
Kanandura ummata bayinani COVID-19 saatila minkabnu. Kanat namoni talali dukuba kanarra isaan itti sufuratan bayyati kor. Gamakanin talali mfuratin kanenjiran yokan talali furatani bayye kanisani no jenne jiruja chud. Isaan kun ammayu akka imalan hayyamamati jira. Akkasumas daangaa waggootii lamaan darbaniif qaban dhiisanii bilisaan naanna'aa jiru kun immoo sababoota baay'ee nama mufachiisan keessaati jedhaniiru. Chaayinaan dhukkuba COVID ittisuuf imaammata keesse laaffisaa jiraachuun ishee kun amma addunyaa waliin caalaatti kan wal simu ta'aa jira. Kunis dhukkubi COVID-19 akkuma dhukkuboota warra kaanii yeroo eeganii ka'an sanaatti to'atamuu ni danda'aa yaadi jedhu lafa guddataa dhufeetti jedha. Gabaasni ergame kamaan kanarraa xumura an jaalannee gammadaati nagaatti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00tti sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaqqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.